Баштыңжалар, пешкі әге. Ол күн дәу ора, авиананның оғлы варак білігады мұнжар ұрлан. Израиль жон, тайынға бәліктен кәш, бодының жүткілін көргісті. Ол дейш, дәргі чаякшыны алда жыдыңар. Ханлар, дыңнаңар, шағырықчылар құлаңар әйіктіріңар. Мен дәргі чаякшыға, Израильдің бұрғаныңға ұрлап тұрмен. Дәргі чаякшыға хүгжімні ойнап тұрмен. Қажан сен, дәргі чаякшы, сейірден үнгеш, Эдом хаваларындан чору орында, жер сірін әйніп, дәрден дамдылап, болыттар суын төп тұрды. Дәргі чаякшының мұрныңға тағлар, сірлен әйніп әсіп тұрды. Синай тағы безін, Израильдің бұрғанының мұрныңға сірін әйніп әріп тұрды. Анаттың ұлы Самегарының езінде, Иәйілдің күнлерінде, чорық қылған ұлы столғанлар орықтар біле жорып тұрған. Үнжан, Израильге күштік ұлы жартан, мен, Девора, Израильдің езі, көстік бәлгей жәңбе жәдір ұндық тұрған. Чон, чап ұрғандарыны шіліп алған тұрған. Үнжан қаш, әжік қалға чанынға дайын болып тұрған. Израильдің 4-тен мүнгі жезінің чыдасы болғаш, тозық аңбалалдары көстір тұрған бе. Израильдің шәрік бастыңлары болғаш, чон аразында екі тұратшылар, мен чүрейім сілерже қайғы салып тұр, дәргі чаякшыны алдаржыдыңар. Ак әлжігенер мұны алған чоруырлар, хәвістер қырында сада болырарлар база, оруқтарда қылаштап чоруырлар, ұрлан арла. Ражылар, күдік сулы жерлер аразынға, дәргі чаякшыны оң тилелгізі дейш алдаржыдып ұрлазынар. Израильдің үстіңлерін тилелгізі дейш мақтап ұрлазын. Үнжан дәргі чаякшының чону хорай халғазының чаныңға жәдік бәлгіш. Оттық бәл дәвара, оттық бәл. Оттық бәлгіш ұрлала. Түргенше варак. Тұттырған тазынларыны бәрек кіл. Авианамның оғлу, дейін. Үнжан, ұзы күртанардың артқанары мене жәдік бәлгін. Дәргі чаякшының чону күштігілері біле жәдік бәлгін. Амалик жерде тұрымжы берген, Эфрем аймақты ұлыс жәдік бәлгін. Оларының соңында Венеминің ұлысы өскі төрел аймақтары біле қады, база Махир төрел бөліктің бастыңлары, база Заволоның түжіметтері кейіп тұрды. Исахарының бейгілері база Девора біле қады тұрды. Исахарының айма варақты едіріп, шынажы халдап батты. А Рувимнің аймағында отарының аразында ұлық жөрілдей тұрды. Чүгей хой қажаларының аразында қодан хойның алғызын дыңна олырсылар. Рувимнің аймағында потарының аразында чөрілді ұлу. Галаатчылар, Иордан ұндыңға олы хевер артық балған. Олы шқаш Дан база, Бодының қарабілдар білі олы хевер артық балған. Асир база талай әрінді қарабілдар тоқтат тұрар жерлерінің жанынға олы хевер артық балған. А Заволон, Бодының амы тынынна қамнап орман чондыр. Олы шқаш дағшыналары чүртуг Нефалим база. Ханнар келгеш тұлыштылар. Хананей ханнар Мегидонның кендерінің жанында Танаққа тұлыштылар. Анжаза да, пичи да, мүнгін албайн бардылар. Дәрді сылдыстар безін. Отарының дәрді орықтарындан Сесараға ұдыр тұлыштылар. Кесон кем оларыны ола торан чуу шап адырып тұрды. Бұрын шағдан аққан кесон кем. Күтчі күштік бұрынға арлып, чүткілі сәткілім. Анжан, аттарының дойығылары құла қойып таңшат тұрған. Оң чүгіріктерінің күштің маңындан. Нерос хорайны қарғаңар, деп дәргі чаякшының төлезі чуалан. Дәргі чаякшыға тұза қадық бәлбейіні дейш. Оң чұртсақчыларын қарғаңар. Дәргі чаякшыға болғаш, чонның күштігілерінгі тұзалаш бағаны дейш қарғаңар. А, кен хевернің қадайы Иәйіл. Хережінер аразынға үйреттірер болсын. Майғынарда чүртіп тұрыр, хережінер аразынға үйреттірер болсын. Сесара сүг тілейерге ол аңа сүт көдіп берген. Ұзығұрттан аяңыға сүттің үстін көдіп берген. Он ол солағай холын өрген жасынғаш. Он холын ажыл жынарының масқазын жасынғаш. Сесараның башын чара шағақпан. Чөлжіргайын өттір қадаш, чуыра шағақпан. Сесара оң бұттарыңға жәдір тоңғайық беп түшкәш, аңа чытқан. Кая тоңғайы түшіп чытқандыл, олла жәріңа чыда өлік балған. А Сесараның езі соңғадан бақылап, көзіне көттір, оғылымның аттық шәрі чүгі түрген келбен дұрар жүвел. Оң тайыншы тәргәлері чүгі тақсауын дұрар жүвел, деп күсқынап тұрған. Оң ұғаның ағайлары болғаш, ол боду база бодының сөздерінге. Білдіңгірлі, олар тықпан олжасын тайыншы бүрізінге бір-бір азы ие-ие қыз қылдыр үлесіп тұрлар бауыр. А олжалап алғаны жүзін бағасын өңнің хепсін Сесараны болыр. Ұғылжалап таран хепсін, олжа тывыш қылдыр ұшты алғаны хепсін Сесараның әгінлерінде болыр, деп харылап тұрған. Шақын жалдыр, сен дайзынларың төгәрезі қырлып тұрсын. Дәрге чаяқчы, а сәңе ана колыс бүгілі күші-күші білі, үнік бәлжедәр хүндегі болсынар. Израиль жер оң соңында 4-тен жыл іштінде тайбың жаң.